Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Од неделниот преглед на вестите на SBS ке чуете. Израел и Хамас подпишаа договор за прекин на огнот во Газа и размена на заложници. Австралија и Папуа Нова Гвинеја подпишаа договор за одбрана. Со мобилната апликација Глас против корупцијата, младите во Македонија можат да пријавуваат корупција. И од спортот. Тенисерот Карлос Алказас ке игра против аматери на турнирот A Million Dollar One Point. Слушајте не. Американскиот председател Доналд Трамп вели дека израелските заложници држени во Газа треба да бидат дома на почетокот на следната недела. Тој вели дека се надева дека ќе присуствува во Египет на церемонијата на официјално подпишување на мировниот договор постигнат вчера. Според првата фаза од договорот, сите заложници ќе бидат ослободени, палестинските притвореници држани во Израел ќе бидат разменети, а израелските војници ќе бидат повлечени на договорена линија. Председателот Трамп вели дека верува од и договорот конечно ќе донесе мир во регионот.
We ended the war in Gaza and really on a much bigger basis created peace and I think it's going to be a lasting peace, hopefully an everlasting peace. Peace in the Middle East, we secured the release of all of the remaining hostages and they should be released on Monday or Tuesday. Getting them is a complicated process. I'd rather not tell you what they have to do to get them.
Седум австралиски активисти се депортирани од Израел во Јордан, откако беа заробени и затворени поради обид да стигнат до Газа на хуманитарната флотила. Активистите тврдат дека биле физички малтретирани од израелските власти и дека не им било дадена храна и вода за време на нивното притворање. Флотилата за помош, составена од 50 бродови и околу 500 луѓе, се обидуваше да ја пробие поморската блокада на Газа од страна на Израел и да достави храна и лекови до палестинците заробени во енклавата. Шведската активистка Грета Тунберг, која исто така беше на флотилата, ги нападна политичарите ширум светот, велики дека незиното и притворањето на незините колеги активисти е директен резултат на нивната неактивност.
We are now many who are safe and released from imprisonment and absurd mistreatment, but many of our comrades from Global Smooth Flotilla are not, and they need to be released now. And I also want to make it very clear that our imprisonment by Israel is a direct result of our governments. They keep talking about the importance of upholding human rights and international law and to get aid into Gaza. And then when we do their job, while being completely peaceful, and abiding by international law, they failed to ensure our safety.
Политичките лидери на Австралија им оддадоа почит на жртвите од нападот на 7 октомври и на оние кои се уште се држени како заложници во Газа. На 7 октомври 2023 година, палестинската група Хамас започна напад врз Израел, во кој загинаа близу 1200 лица, а околу 250 беа држени како заложници. Од тогаш, 148 заложници се вратени живе во Израел, а тековната воена кампања на Израел во Газа уби над 67.000 палестинци според здравствените власти во Газа. Премиерот Ентони Албанезе и лидерката на опозицијата Сузан Леј изразија сочувство за жртвите од нападот на 7 октомври.
We also hold in our hearts all who are still being held hostage, those who remain alive and those who tragically not only had their freedom stolen from them, but their lives as well.
To Israel, to survivors, to the Jewish people everywhere, you are not alone. We stand with you in grief, in solidarity, and in the unbreakable hope that life will triumph over terror.
Од Македонија, со мобилната апликација Глас против корупцијата, младите во Македонија можат да пријавуваат корупција. На вчерашната работилница за младински ставови кон корупцијата, се презентираше истражувањето во кое биле опфатени млади луѓе од 16 до 26 годишна возраст низ градовите Струмица, Скопје и Гостивар на тема за тоа каква е нивната перцепција за корупцијата. 50% од анкетираните млади луѓе рекле дека би пријавиле корупција ако постојат безбедни и доверливи механизми. Младото население јасно ја идентификува корупцијата како системски проблем. Младите имаат најмалку доверба во судството, во политичките партии и во администрацијата. Назад во Австралија. Представничкиот дом го усвои законот за чувар на тројна нула, воведен по два критични прекини на оптус во септември, од кои еден е поврзан со 4 смртни случаи. Новиот закон сега чека на одобрување од Сенатот и откако ќе биде усвоен, ќе воспостави чувар во рамките на Австралискиот орган за комуникации и медиуми, The Australian Communication and Media Authority. Опозицијата се обиде да внесе измени во законот, но не успеа, бидејќи тој доби поддршка од мнозинството, вклучително и зелените. Сепак, портпаролката за комуникации на зелените, Сара Хенсон-Јанг, вели дека, иако зелените го поздравуваат законот, треба да се разгледаат построги казни за оптус.
We need to have Optus now in front of a Senate committee to answer a bunch of these questions so that we can get to the bottom of what really happened and make sure we can put in place a system that is properly regulated and puts people's safety first. We need better regulation, stronger regulation, stronger penalties and a watchdog with teeth.
По неколку недели одложување, Австралија и Папуа Нова Гвинеја во Камбера подпишаа значаен договор за одбрана. Договорот Пук-Пук бара од двете држави да се бранат меѓусебно во случај на воен напад. Договорот требаше да биде подпишан за време на прославите по повод 50 годишнината од Папуа Нова Гвинеја, но беше одложен бидејќи парламентот на Пацифичката нација не го одобри договорот дотогаш. Премиерот Ентони Албанезе вели дека договорот е од големо значење и за Австралија и за Папуа Нова Гвинеја.
This treaty elevates the relationship between our two nations to the status of an alliance. It is Australia's first new alliance in more than 70 years and only the third in our history along with our alliances with the United States of America and New Zealand. I say on behalf of the government and the people of Australia, we consider it a great honour that our nearest neighbour is our newest ally.
Ново истражување од австралиски научници покажа дека жените носат поголем генетски ризик од голема депресија отколку мажите. Истражувањето анализирало ДНА на околу 130.000 жени и речиси 65.000 мажи со диагноза на голема депресија од Австралија, Европа, Обединетото кралство и Соединетите Американски држави. Доктор Джоди Томас од QIMR Бекрофа вели дека откриле дека жените имаат речиси двојно повеќе генетски маркери од мажите во врска со големата депресија, а половите исто така изразуваат различни симптоми. Австралијецот Ричард Робсон ја освои Нобеловата награда за хемија. Заедно со Омар Јаги и Сусуми Китагава, научниците беа признати за нивниот развој на нов вид молекуларна архитектура, што на крајот би можела да помогне во намалувањето на загадувањето и борбата против климатските промени. Нобеловиот комитет соопшти дека на тројцата научници им ја доделува наградата за револуционерни откритија, што можат да придонесат за решавање на некои од најголемите предизвици на човештвото. Професорот од Универзитетот во Мелбурн, Робсон, вели дека на 88 годишна возраст има измешани чувства за освојувањето на наградата.
Well, there are upsides and downsides and I'm quite old now and handling all the nonsense that's going to happen is going to be hard work. The facility with words that I had a quarter of a century ago has disappeared. So it's a bit of a struggle. Anyhow, this is a taste of what's to come.
Од спортот. Организаторите на Австралија Опен го објавија почетокот на настан на кој ќе учествуваат 10 аматерски играчи кои ќе се надпреваруваат против 22 професионалци во нокаут турнир во Мелбурн парк. Играчите ќе играат rock paper scissors, односно камен хартија ножици, за да утврдат кој сервира, а оној кој ќе го освои поенот ќе проложи во следната рунда. Победникот од големото финале на 14 јануари ќе понесе дома награда од 1 милион австралиски долари. Директорот на турнирот Австралија Опен, Крек Тајли, вели дека светскиот тенисер број 1, Карлос Алказас, ќе биде меѓу професионалните тенисери кои ќе учествуваат. И време за преглед на најновата курсна листа. Денеска 1 австралиски долар се менува за 0,56 евра, за 0,65 американски долари и за 34,58 македонски денари. Додека 1 американски долар се менува за 52,60 македонски денари, а 1 евро за 61,14 македонски денари. И еве какво време ги очекува по големите градови во Австралија утре, сабота, 11 октомври 2025, според Австралиското биро за метеорологија. Во Перт времето ќе биде претежно сончево, со максимална температура од 22 степени. Аделаида ја очекуваат повремени слаби врнежи и максимална температура од 21 степен. Слично и за Мелбурн, максимална температура од 20 степени и повремен дож со слаб интензитет. Слаби врнежи за Хобарт со максимална температура од 15 степени. Ветровито, но сончево време во Камбера со максимални 22 степени. Во Сиднеј ќе следува сончево време со максимални 29 степени. Бризбен го очекува делумно облачно време со максимални 33 степени. Времето во Дарвин ќе биде врнежливо со максимални 34 степени. И во Алис Спрингс повремен дож со услови за бура со максимални 34 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.